Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halou Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Kunafonika di walasa famialika soro si kafo bauka ke walasa benka sabatini studio tamani kala nyinu ya kabara konnana kanyeshini minye kleta ani woro wulika jomi mbesena jien fantan nani bela jilena walasa kakuma muso utoroli wale uka ningo keleko boyo hukumu konnana bisi kafo ba alibini nyeshi feminka odeye jonya wale umunu mbesena nado ube soro somogo ya sirafe ku danfara gelea juma indebe akeleliko ula maliko nana bi walasa kakuma makan wele blala masabama mafolo aleye madame umu boli jallo aleye tekulu mimbe nonabe fama ko promo def ni yafo nazarakana association pour la promotion juridico économique de la femme et de l'enfant aleyo nyemaye Boubacar Djim alebeyan coalition nationale de lutte contre l'esclavage au Mali no chakeda mi siglendo wala saka jonya wale o kele Mali konnana madame Mariam Koita aleye avocatier alefana be ma wele le unchama Mamba ula doni ya kafoni nsi kafobanyi studio tamani ya leni proje Mali Justice kajeka barade Nerey Muhammadu Ture au bedansi.
Le Grand Dialogue.
Aywa Boubacar Djim niye jonya wale ukotaka laje Mali konna nabi abe bulo juma indika.
Ture inchen baraji me madame Bolifo kabarkada me madame Kweta fo kabarkada epi Mali Justice Project unu haklinan soro ka activism ces jours inquiète l'état woro bon ya ils ont inscrit ou ya joya ko nkala bon moi je crois que ni ko nyana mbadi parce que bi amerom na kombi ni ko joya te malla ega jate la soit ibe faka ako chen soit ibe ite fa kuma ka fo ite fa kuma ka fo sinon joya ben bi joya ben sini aya ye mo ni me ka boala mo be ka buka so kayela madugu wereula donc na froko joya te bon net c'est ka je peux pas comprendre ça c'est quoi femme donc vraiment joya wale averom na sa atemna sika fola faut vraiment anga sika la je solution mesra la pour que skiri ka sika tika atike chou nyena mola la fia ka sika soro munu mewele descendant d'esclave John Deu donc ou ka la je solution ka sika soro la pour que ka sika si la fia ni damu konnana.
Eh madame Umu Boli Diallo ko jonya dogba yira tuma do la kafo ko jonya te ko foite ni ko na ko mo de be kana na ko mawiye e hakila tay juma yo wala nuka
me folo ka foli blast studio tamani la me boga wula ka munye ni kena insi wale ya ka foli blawula no e MJP mo wi ani hakew sabatili kena mo no oye groupe do ye no lu de baraka ni MJP mso utola kungankula na frako jonya be malla ne rakoni ka hakina la bechena abechena memro bi soroka fanye kwati nkutiete parce que wale ya mumbe ke adama de mumba kono jonya ere ni ya jatim ne jonya beta tama bulo dui peut-être kuma kono na amina do detail la ko fo jonya wale be aso blu samane no mo ke o tomona bon yoro do yera la kele make kam ulu mo ke umne una nu bulla ka bo yoro do la kanu kun kalfa o ubi ya itomona ibula yoro do ta ro mai la ina ni kuna boni nga furu la uito ma una na ni uikaka mwoi o konana na ede kuma ko beke ibi jonya wale beke ege furuko kono ideun i mode un fukana si kloma samama olufana bo condition ila donc bref jonya be parce que mo be animu sigira ka kuma nulu ba conditiona anye mo uye ko dale memunga ni abe jonya wale de fo donc jonya be
Madame Mariam Koita eka famiali juma e jonya wale nga munde la do ba ira ka fokati kadaka mo chama ba ira fana ka fokabi
awo bon u ba fo ate e peut-être parce que kadaka e ango ni ba don anga jamana bibina anye jamana miya ka horonyata anye anyanga independence ta bon texte u ba mbulo sariya sɛbɛnw b'an bolo minnu b'a fɔ ko l'esclavage c'est interdit sous toutes ses formes, c'est-à-dire a konnen don a suguya bɛɛ lajɛlen a man kan ka kɛ anw fa dugu la bilen. Mais o kɔni o ye texte ye, o ye papier bɛ min fɔ non tɛ min bɛ ka kɛ an ka togodaw la, min bɛ ka kɛ an ka duguba kɔnɔnaw yɛrɛ la, duguba kɔnɔnaw yɛrɛ, je précise, n b'a a fɔ ka insister a ka duguba dɔw yɛrɛ, fɛn min a bɛ bonya hakili ma, a bɛ duguba dɔw kɔnɔ. Mopti région filɛ nin ye, Kayi région filɛ, jɛma, ni mɔgɔw tɔɔrɔlen don dɛ. Et puis problème kɛra min ye, a daminɛna depuis lawale. Sisan e na wulila k'a sɔrɔ i somɔgɔw ye jɔn ye, donc e fɛnɛ tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye cogo si la. O hakilina de bɛ bɛɛ la. Sen dɔ la ne b'a dɔn bi n bɛ studio kɔnɔ, je pèse bien mes mots, mais ne ye élu communal dɔ ye k'a fɔ o effort a y'a fɔ anw y'a enregistré, an y'a photo ta, an y'a fɛnw bɛɛ, ko jɔnya ye tiɲɛ ye, ko jɔnya ye tiɲɛ ye. Jonya a be no a bulu ka kewale o de la, a bulu ka pratique de la quoi.
Donc aller rejena ni
donc aller rejena nay, donc pour lui c'est normal, c'est un phénomène normal. Ah adona ne, moi en tant que défenseur des droits humains, en tant qu'avocate qui défend des personnes vulnérables, ne jigila mi seigneur a kosobe, parce que ulu mununye et élu communaux ye ulu munun sigira et mogo de ya au sugandi ka au bla au ka u dɛmɛ k'u ka sigida dilan k'a lakana ka fɛn cohésion sociale sigi a kan. Bon ni aw yɛrɛ nana kuma tan, bon o bɛ mɔgɔ jigila misɛnya dɔɔni. Et puis o ye min yira a kɛlɛli a man nɔgɔ, a man nɔgɔ, mais pourtant il faut le faire. N'a ma kɛlɛ bi bi na population dɔw bɛ yen u sɛgɛnnen don dɛ. Kuma kɔnɔna na an bɛ don o kɔnɔ,
an bɛ don detail la. Madame Umu Buli Jalo, bi bi na an bɛ ka kuma waati hukumu kɔnɔna na n'o ye tile 16 min talen don ka ɲɛsin ayiwa musow ka tɔɲɔni kɛlɛli ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye jɔnya ta, a kɔlɔlɔ n'a gɛlɛya jumɛn de bɛ se musolakaw ma?
N'i ye jɔnya ta sisan, waleya dɔw de bɛ jɔnya kɔnɔ. Jɔn a ka ca la jɔnya bɛ ka boli minw kan, kow de dantigɛlen bɛ wajibi, jɔnw de b'o kɛ. Ni ko i bi bo kɔnɔ, jangakata bɛ da i kan jɔntigiw fɛ, n'o ye matigiw ye. O waleyaw be yen. Sɔrɔ sira fɛ jɔn i ni ko dɔw man kan. Jɔn i ta tɛ dugukolo ye, dugukolo bɛ singɛ i ma, i bi baara kɛ. Ni ko i tɛ jɔnya la don min i bɛ gɛn ka bɔ a kɔnɔ. An y'o jangakataw ye Kayi mara la. Bon o fɛn fɛn bɛ kɛ a kɔlɔlɔ bɛ musow kan, ne bɛ se ka fɔ ka tɛmɛ cɛw kan. I ye jɔnkɛ minɛ i y'a siri ubiyɛn i y'a gosi paseke a y'i ban ke e ka saga boso, paseke a y'i ban ke e ka foro sɛnɛ par exemple. N'i y'o gosili kɛ i ye muso dɔ de blese, jɔnkɛ muso. I ye denmuso dɔ de blese, jɔnkɛ den a denmuso. N'i y'o gosili kɛ i ye denbatigi dɔ de fana blese, muso denkɛ. Donc muso b'a ressenti sur tous ces aspects. Donc a kɔlɔlɔ psychologiquement, hakilina, hakili jɔnmuso i hakilina bleselen don, i joginen don i hakili kɔnɔ. O ye hakili ka jogini. N'i y'a wale ta k'a sigi jɔnmuso yɛrɛ da la, diyagoya par exemple e cɛ nana ka bɔ, i cɛ ye san 5 kɛ Faransi, a mana, a nana kalo kelen permission b'a bolo, e kan k'o taa min k'e cɛ fɛ k'e ka wuli ko ka taa nin kamalen in ka maɲɔmagaya la diyagoya la ka kunɲɔgɔn kɛ i cɛ kɔ, diyagoya f'e k'o kɛ. Donc o fana ye blessure de muso ma. O ye problème dɔ de ye ka da muso fana ni kan. O kɔlɔlɔw bɛ musow kan. N'i ye jɔnmuso yɛrɛ minɛ k'a gosi parce que a y'i ban, an ye kan minw ye commune de Suransan par exemple, u bolila ka bɔ kakɔlɔdugu na karta ka na i kun kalifa suransa mɔgɔ ba kelen ni kɛmɛ wɔɔrɔnin kɔ suransa bɛ kita kakɔlɔdugu in fana bɛ kita de fɛ kita sɛrikili mara de do mɛ kominiw de do dɔ bɛ fleuve senegal rive dɔ fɛ dɔ bɛ rive dɔ fɛ bɔn u ko n'aw tɛ nin kɛ aw bɛ ba tigɛ kɔrɔ k'aw bɛ fleuve senegal a baara min bɛ taa a b'o tigɛ ka bɔ anw ka kakɔlɔdugu kan u obligera ka ɲini suransan mɛr fɛ a ye dugukolo du ma u y'u sigi ye donc o musow ka témoignage la u kɛlen k'a fɔ k'u tɛ jɔnya ɲi na jangangatan caaman dara u cɛw n'u denw kan o jangangata laban nana kɛ ɲɔgɔn gosi de ye ka taa dow ka k'u gosi u sigida la k'u bolofɛnw tiɲɛ donc a kɔlɔlɔ musow kan o ye ku e blessure ye des coups et blessures
joginu
bɛ da musow kan donc ni jɔnya kɔnɔ u gɛnnen ka bɔ yen tilema fɛ ɲɔgɔn tuma par exemple musow n'u foro sɛnɛ tɛ yen u bɛ nakɔ foronin de da k'u musakaw ɲini u taara sigiyɔrɔ min fo fɛn ka k'u bolo u bɛ se ka nakɔ dilan yɔrɔ min olu dun bɛ sigida min na ala y'a kɛ jɔn ninnu denw bɛ sɔrɔ kɛ kɔfɛ espasiw dilannen kun b'u ye u sigida la u b'u ka nakɔ sɛnɛw kɛ u bɛ papayew sɔrɔ u bɛ dumuni nafɛnw sɔrɔ o bɛɛ tigɛr'u la donc sur le plan économique même sur le plan nutritionnel sɔrɔ ta fan fɛ balo ta fan fɛ kɔlɔlɔ bɛ musow da la donc o ye aspect dama damaw de ye min ye kɔlɔlɔ ye musow da la a tɛ se ka fɔ ka ban
an bɛ kuma di ayiwa Boubacar Djim ma kɔlɔlɔ minnu bɛ se musow ma jɔnya walew sira fɛ e hakili bɛ dɔwɛrɛw la
oui bon tanti ye kuma caman fɔ effectivement i b'a dɔn marakadugu ninnu na ni caman ni y'a jate minɛ u ka u cɛ ninnu ka tunkata ka ca bon en général i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ san caman de kɛ kɔfɛ bon ni ye jateminɛ yɛrɛ kɛ muso minnu yɛrɛ muso caman i bɛ taa muso tan sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔntɔ ou bien a tan yɛrɛ bɛ cɛw bɛ kɔfila la donc chaque fois ni querelle kɛra dugutigilakaw n'o mɔgɔw cɛ ça se répercute sur les femmes par exemple Alani Tunka Alani Modi dans la commune de Soni commune à 85 km de Kayville. Ouais, yɔrɔ min bɛ wele Gadiaka le mois d'avril il y a eu des mɔgɔw ni u bɛ minnu wele hɔrɔn ani u bɛ minnu wele jɔn u fɔra ɲɔgɔn kɔ balontan tɛrɛn ko kama bon c'est-à-dire minnu ye descendant minnu bɛ jate ko jɔnden ninnu olu ko k'olu bɛ taa balontan kɛnɛba kan bon dugutigilakaw ko n'aw ma sɔn jɔnya la ma dɔrɔn aw tɛ balontan ka tɛrɛn kan parce que balontan tɛrɛn fana ye anw de ta ye donc o y'o tɛrɛn bila u taara kɛnɛ wɛrɛ bin tigɛ pour que ka balontan o y'a sɔrɔ bon minnu bɛ wele hɔrɔn ils étaient prêts avec des machettes des coupes fɛn desert place voilà bɛsɛw ni fɛn caman ani berew donc o kɛra bon u nana fɔ ɲɔgɔn kɔ fo dɔ yɛrɛ fatura la donc denmisɛnninw bolilen kuma min na parce que i b'a dɔn muso ninnu bɛ to ka taa bada ninnu na ka taa finiw ko ani ka taa minɛnw ko donc ils sont partis u ye muso sɔrɔ u y'a bɛɛ da joli la ka muso bɛɛ da joli la il y avait une femme à vidéo circuler là où il y a beaucoup faut fini faut yere kunta la blé une dame du nom de Korotumu Konate où yo boko mokotalo a sara mokotalo a balola allez que l'intérêt il y avait au moins 8 femmes où bé boko da jula au fond makia la dernière fois aussi à Djandjoumé Nyoro Marala où est Chenani fora yoromna il y avait muso do bi ashig meta sambi chegini kola. Le seul crime de la dame, parce que mon oufara a dit un dobala. Oui, monsieur, il n'y a qu'à jogi. Monsieur, il y a ta urgence là, il faut pas m'en. Monsieur, il y a mon qui est mon taka, a erreta, a erreta, a erreta, avec les tambours. Donc, dans le forum, monsieur, comment dirais-je, monsieur, il y a 14 à boni tchaoui. Parce que tchaoui, c'est qu'à la galère, tchaoui, c'est qu'à ta erreur. Cɛw bɛ se ka taa avantir la weto ye musow tɛ se ka taa n'a denw ye c'est compliqué les pour les femmes musow tɛ se ka déplacer i n'a fɔ cɛw bɛ se ka taa avantir la ka na k'u dogo yɔrɔ dɔ la bon muso i bɛ taa sɔrɔ i ka grenier bɛ yen i ka nankɔ bɛ yen i ka fɛn bɛɛ bɛ yen i ka ci bɛɛ bɛ o dugu kelen kɔnɔ c'est très difficile pour les femmes u k'a fɔ k'u bɛ to ka déplacer mais n'a ko gɛlɛyara tan musow yɛrɛ de ka kɔlɔlɔ yɛrɛ de ka bɔ parce que défense t'olu la ni cɛ don sisan kɛlɛ bɛ se ka taa ɲɔ mɛ muso défensif foyi t'o la mɛ hali o yɛrɛ la a kiri ma tigɛ a tigɛ cogo la madame y'a fɔ cogo min na tadi y'a fɔ cogo min na i b'a dɔ jɔnya de cause ye mɛ y'a de grosse infraction mun b'a jukɔrɔ kabako do ku y'a de cause de blessure volontaire c'est-à-dire ku ye blessure volontaire bugɔli incendie volontaire olu b'a la jeni b'a la u bɛ t'u ka so jeni u bɛ t'u ka grenier c'est-à-dire ni ma ka comment dirais-je a ka balo bɛ bila yɔrɔ min na k'o jeni a kɔrɔ e bɛ ka jumɛn ɲini sisan o tɛ k'a yɛrɛ nin bɔ a la donc u taara u ka mobiliw sɔrɔ k'u ka mobiliw fana jeni. Donc c'est ça, il faut que esclavage c'est vrai à loi fanaté au problème de vie. Donc maintenant les effets collatéraux, c'est-à-dire toro mekake joyen ça va ouyala. O kiri ne kanga tike pour que moko ka sika lafia. Mais allo o kiri ou yere tike chugo, c'est très douteux. O le ato chaque fois a ko bi segi sina.
C'est ça le problème. Kiri nunu ma. Okay. Ambek ma di maître Mariam Koitama. Musou ka toroli kuina. Munde beka ni koto juguya. Abe ina fo kuma chamante ka ke akan. Parce que Jimbora ka fo sisani na ka foko ni domba in hakum kon nana ni musou ka toro be fo. Ko tuma dola be ina fo nina beke jonya toro ko.
Bon, nina beka kako. Ou bien amise ka fo ere ou be ka ke sujet tabou ye akouma ere te se ka fo ka soro dou vraiment akobe c'est pourquoi kouma mina afora kanga na kouma ni esclavage ni kambi a djarane parce que nera ma delika je n'ai jamais eu l'opportunité ma delika occasion soro nga se ka kouma kan. Or mimbe ka ke mimbe ka ke an ba don anye bala muso fana ka kololo ka chala kosobe muso nunu uka droit foi de respecter l'enté hali droit kele les droits les plus fondamentaux uka hake u bela nyena mabo fondamentaux munu yere hada ma denti se kata uko ina fo sisa ni muso jigina ide ngolo seben kakala femi ote jonde una o tula mariage fana acte de mariage fana tula ate u droit len retala u ti se kata nyinira halu ti se kal dat se kamaga kumala u ti se kamaga kumala nere de la ka projet do bara e fenge e abaroli avec le projet abaroli ne ke ruka conseiller ka projet do la anye wolo seben chama ba de la jugement supplétif d'acte de naissance chama ka dlan ka di ou ka demsenuma parce que ou obligera de o mogo obligera ka buka dugula kana jema ville o unana ye hal de unti se ka do école la de unti se ka fosike u bu bolote o yere nana ko chaman famya kardante tu bolo fosi tu bolo hada ma de i wololate i balolate i bi sate papier foitila beba do koni o koni o te kunma i dunye jamana de e lien dobe ini i fasoche no e lien de nationalité pour que au kawalea au kasebentia il faut que ika acte de ika carte d'identité de soro ka soro tout sous en ka afoko i droit len do ka ke malien e ka nationalité soro mais nunu o hake nunu shitu bulu o hal kelen tu bulu bon muso nunu fana uni cheu ani de nunu u laba u beke muye u beke des personnes apatrides et il en faut mo munu désormais Mali est ce qu'on reconnu qu'a faut qu'il est malien ou est jamana colonie voilà au chité d'emblée c'est des groupes à risque d'apatridie et ça c'est très grave au kujugu baye au koni il faut que au fanaka kumbe au de kama akuma amankanka occulté kuma mina nunu tellement que fenge bonya nunka muso de toraka baraka de nyaw ni bara mi senu ke jema dugu kono pour que ka du kono na labalo ako gelera unana fo bomako ya CNDH ba kalama CNDH ye chamanke mugo woro fana ye chamanke o association chama ye demedo mais a crise gestion vraiment à laban à mabe à laban à mabe ko chama mbora kono ko chama mbora kono e do banana ou ye do da jolila parce que ou yu nege ku kataka fem fem tara ou yu bebugo bon mogo I wolola dugu min na ka moye na fora sokoba da kelen do ki ka minen beche ka boye ama nokonde et puis moi j'interpelle l'état du Mali ulu de kanko ka responsabilité ta
jamana nyemaw de kanko
jamana nyemaw nonte ni nsugu vraiment ni jamana nyemaw mu ka responsabilité ta atebe loi do ka voter ani fana ni mo ni ni nyoron kera nu bora o dugula yoro do ka yirula c'est des maliens comme nous tous ou ka sié ou ka seneke ou ti seneke e maître maître tuguni nu e fem fem sene ou yere tadu parce que umu boli afo chogomna ou be bara ke cadre do de kono le foncier là ou droit l'interfossi là maître d'état et foroye ibe bara kai fem fem sora la maître d'état do maître koni be enika demba ya balo o ya bani bo ni idu ni foro dira irema ni ya bara femi sora la ibi ka balo bo ala ato fana iba fere iba ki ka musaka uye o de senai jai c'est à dire ils n'ont aucune liberté pour que kaseka ou were valoriser kaseka ohon kaseka ou ni sagola koke utise ko shike c'est quoi chic
aywa andabe se aywa bella jilen joyro la kula ani gelia munumba barakononga meto musu ka gelia la halbi furuta fanfela la par exemple abe ira ka foko gelia babenyeshi musu ma jonyata srafe ola kadaka do yere abe funya na ko karsala ka o au mangulu furu kadaka jondu
awo o yoro yi o ye tiende Nime suransan kumi jomi untafo. Ntara nu sigiraka kuma. Anye kumbendo labe mfana kita. Ani komanda ni dine nye mgo anye kumake. Uya jira furu fanfelala. Olu mu nye jonyi. Matiki u. Otike furu yere. Obiseka suro. Parce que ye jonye ye mbolo kono fenye mago manasi ma mbe mago dlaila aka hageto uya jira ku bola me jonke ikera fama e chugo chugo ikera kamalen chenye ma e chugo chugo itise ki bolo si matiki dena ko ibafru ni ya a dainye ka ki bafru ibiti tato fo kene made ubiye maltretansi mi me mgo bolo ube daika ude laka akado fo ukoni o jonke ni matigi de u finalement u bola parce que u jaranyo e kasa dan donc ni furu tarake du flate furu ke fo furu nyo kan flaka boli o te furu jonjoy parce que anga dambe toyi anta bulu toyi furu ye du ni nyo kan chedi ni ne miri mo mi moke tori bulu ka fa toyi bulu ka fo kana sa atina mama ne bulu ukera somo yade furu kanga sika ka kono me le fait que e jonye e duguma moye itite ki ikana bo kibe furuke uma bo furu hukum nyera fana kono joninu ni jomso chesara jomso chemana sa furuja sigi ufana kololo bu dala uka furuja teke kalo nani ni kletan inafanga la dala ko ba fo chugumi alanka code de la famille kalotan nani tle tan fo be anga dine islam dine o de fo me ko jo ale mo ko tlanche di atise ka ke mo ko dafale ni ka kalonan ni tle tan ke donc furu be no furu sali be ka da sayaka o ko fe kololo fa na be jo mso dala donc kalo nani tle tan o be tla kalo flani tle duru de toi ibo de ke ibe bo itise ki ka viduite samanga tema oka or out konya akoro de benyona bref pour dire que même furu ta fan fe jomso problème budala
aywa o komi beke ka foko ni ye jomso ye matigi ke kale be se ki itaka sura hali furu konnate est-ce que a te forme viol parce que yali ya beke ni u jamakan yo
bon ibalo jamakan kote ko ibalo fin kutan do le vous m'excuser du terme ko lada ibalo lada nyere de joyanye wulo li ko lada konna na ibise kata iga jom so nyine iga jom ka fembe yi tai kwa est-ce que tu vois c'est-à-dire hal ni imoro sira iga jom so ma ya jonge bi bo kene ma to atira e bi dun kwa
che ya muso furu ni e ma wose rama
ale bi bo kene ma u bien ni ina na soro iga horon donné nos sokono iba kono dala fakatla bon tu vois u ka la dan u ka du volo ko
mais ce que du la dan de coffee
voilà c'est le problème yera a problème yera yodi le problème c'est quoi ou lui yera il ne reconnaissent pas l'esclavage ou yera te ka joyen akuma te fou nyana kwa uko joa tembi ko la dan de bulo mais ni du la dan u ka la dan c'est 12 points si romantan fla abe study du volo ko kuma bala furu ko kuma bala mais ashi na fatashi la bi amero na kumbi ante furu nyokoma menine mo sera jon o jon ma munkari mbokala wita jon so nyini hal na furule no furule nta wuto nyini me ala kana chi ko jon do gabo kaba akunda horon dem so doka ko ni ini o dem so bebe dubla parce que nunu te nunu ga alama dia sera ro dola akuma ti sera la ka le blair manifia era borula. Nous qui mani dabla ni ma dabla winimbo, ils sont très forts, ils sont des spécialistes, spécialistes de Fralade. Nous on go quick and game ma bois sera fedro, il me fait un féminin là. Il va sur. Mon chaman du goût blanc, un kosu ne kama. Bon, et tandis que Viva Jiko comment fort. Effectivement, à quoi nous béo. Mengo, chaque fois ni outra kiribolona, ou wa irako bon, vraiment, aïta kumana ou yere, on est du goût de la kauchela. Du goût de la ou yere te kasson diako kumama, ou loukou non. Lada kokuma bo lada nyere de mani lada se kwa benka ne no eni benka na benka no sikan nyoko che ni benka na fate benka na bla ma wulo ni benka ngula benka ora de bisiki no manye ambe fara ka bo nyoko na me ulu de ko ni ma o mama son joan na dro anga dubla le mali fe 1,245,000 km2 nenu munu bele horo wo de fonena ko mali ka bo ku kata ro re nyini e ati fa wulo yan ka moya ati moke wulula yan kamoya abona be oboro dula ne goko kata dugore nyina achama erete joires étranger etoure si tu parles là bas ni tara maraga dula tu es considéré comme un esclave est-ce que tu vois koita ni tara on te considère comme un esclave moi jim je vais là bas wa foko no ni joni donc on est en train d'utiliser les jara les traoré les konaté les kanouté wulu be de jati lendo joni kamara Lubé, ça c'est des noms des descendants d'esclaves ou bafou
tout le monde est mort ou l'ouf n'a joint
tout le goni tout le dobe jeté joint là c'est des secteurs est-ce que tu vois donc à quoi n'a que tu vois de la nera contaron comment est-ce qu'on peut interpréter ça mais joint au coumain faut que l'on me coiffe c'est ça le problème tant que fuma sirinikoina à tes tableaux. Don't really don't
take fanga ka bon de fan du jamana fan yumain de la katema fan yumain
et kaimara la dans le gajaga jafunu chomboso kingi koni non et ces gens sont très forts ou koni ni ma son jama soit be double soit on extermine ta famille ou ga double
ou ga dans ikelema ika demba
ya be ika double ou ga double voilà donc ou ka ko c'est trop agressivité do bala et puis impunité do fana nana do ajukoro à côté c'est que ou haki la djien fembe warko de quoi chaque fois nine ke arrivé au niveau des juridictions nine warfora parce qu'ils ont des capacités de mobilisation financière pas possible hal na foroko milliard de ke ko mo la boka sola solidarité dobula ba franyonga katigi la boka sola je ne sais pas comment ça se passe mais c'est très grave très grave avukalu be mo obulo à comment dirais-je à l'issue les gens qui font des souscriptions qu'on en a mené avec les gars encore d'adro en bas à couvrir le bois coffre avant il y a le bon Johnny muso era ka toro era c'est compliqué imagine toi muso chef fatura muso era siglendo à dente c'est qu'à siglendo qu'on en a la blé voilà c'est très grave donc afin de toro mais c'est muso ma ou jaguari parce que ni fait chasseur avec c'est muso ma fait mou et dents sur avec c'est bama. Donc, muso koni c'est incontournable parce que muso le bidensro. Ni ayi ka fo jonde ngom muso le bidensro. Donc c'est très grave ce qui se passe dans la région de Kaye.
D'accord.
Tant que ni jamana ma jo ajoro la. Moi je crois qu'on n'a pas fini avec ce problème.
Maître Mariam Koita, wulika jo fo lendo jamana ke lendo ka foko wulika jo bese na minye kenyere chake da chama fana wuli lendo ku beni ko inkele. Mais munde be ka ku inkele ligeleya.
Bon, ne bɛ min fɔ a bɛ ne de angaje min kɔni bɛ ka nin ko in kɛlɛli gɛlɛya o y'a ye de faamaw yɛrɛ tɛ ka jɔ u jɔyɔrɔ la olu yɛrɛ wuli ka jɔ ye asosiasiyɔnw ye sosiyete sivili de bɛ wuli ka jɔ la nɔ tɛ volonte politiki foyi tɛ nin ko in na kɛlɛli la ni volonte politiki donna a la don o don an kɔni an b'a dɔn a bɛ kɛlɛ pour que ka jim ka kuma sɔn ji la fɛn dɔw kɛra jɛma ne bɛ jɛma ta de kalama n bɛ se k'o de fɔ plɛntiw dilanna k'a depose mɔgɔ dɔw banana a tigi joginna n'i y'a kɔ ya u b'a bɔ a circula réseaux sociaux bɛɛ la merci voilà mais à présent plainte m'a bougé ka bɔ gendarmerie la a bɛ c'est à l'état stationnaire toujours a bɛ fɔ a bɛna gérer a bɛna gérer
wari de bɛ di olu ma wa walima kelen u bɛ siran
de t'o dɔn ça vraiment je ne saurais le dire mais moi ce que je ne comprends ne tɛ ka min faamuya ni ko ko kɛra ninnu na mɔgɔ si tɛ sɔrɔ ka u défend fo ka s'a dan na ne kɔni o de bɛ ne tɔɔrɔ wagati min na u nana ka na fo bamakɔ yan ka na CNDH la u y'u ta k'u don mobili kɔnɔ k'u bɛ taa n'u ye ko u bɛ taa ko u kana ko vraiment fɔ ka bɛn kɛra ko ministre ka mɔgɔ bɛ yen nɔ nin bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ taa sigi ka kuma u taara sɔrɔ hali mɔgɔ kelen tɛ yen vraiment ils ont été déçus olu yɛrɛ ɲuman na u ka représentant contre lui il a été très déçu bon a don na se wɛrɛ tun t'u ye parce que u b'a dɔn min b'u ɲɛ ye soit i bɛ sɔn jɔnya ma ou bien ayiwa i bɛ maltraité donc u ma sɔn ka taa u tora jɛma jɛma tolili yen nɔ u ye min y'u ɲɛna o fana ka bon dɛ hali u bɛ so minnu kɔnɔ luwanse la mɔgɔw taara du olu mɔgɔw kan ko k'u gɛn k'u labɔ ko k'u labɔ ko mɔgɔ si kana maison à louer d'u ma bon opération sugu bɛ kɛ yɔrɔ min na ni faamaw yɛrɛ tɛ jɔn bɛ se ka nin ɲɛnabɔ société civile b'a se la dɛ société civile b'a se la association dɔw bɛ yen nɔ ne yɛrɛ bɛ n profiter aw de ka micro kɛ k'u fo kosɛbɛ u ye baara caman kɛ esclavage ko in na mais halisa ɲɛma sɔrɔ a la dɛ ɲɛma sɔrɔ a la il faut que volonté politique ka sɔrɔ volonté politique ka fɔrɔ tiɲɛ ka fɔ de. Il faut que c'est tiens qu'à fond parce que à fora chogomina ko u ba fo de ko lada de do ko jonyate no ko lada c'est une pratique qui est devenue comme même une coutume à kera comme coutume donc o de lo ba fo lada awo u ba fo lada o de la parce que c'est ancré c'est devenu séculaire donc si ça
mon nyema uteka u ika fo la u joro la c'est parce que u be ka compter u kan election ko de la wawal ma kelen war de be duma ou bien u lu yere fana ya do yedi
monsieur touré kana kuma donda de ante politique mo waye angole aye moi je suis avocate bon ce qu'il y a c'est que en tout cas angone ye minye ambo de fo u kɔni b'a kɛla kun min na an kɔni t'o dɔn mais la constance min kɔni ye jiɲɛ ye bi min kɔni jɛlen don c'est que ni autoritéw yɛrɛ politique ma wuli k'u jɔ les autorités du pays n'u ma wuli k'u jɔ ka fɛn fila d'abord ka tiɲɛ fɔ minnu ko k'olu ye maître ninnu ye ka tiɲɛ f'u ye u ka fara ninnu na o ye kelen ye sensibilisation de bɛ kɛ wa en tout cas pression de bɛ k'u kan wa ne kɔni t'a dɔn min bɛna kɛ. Mais quand même, il faut quelque chose. Tiens, qu'à fouiller. Ensuite, voter une loi désormais contre l'esclavage. Kassaria Dosigi. On va me rétorquer que mais ça, c'est déjà dans la Constitution. L'esclavage est interdit sous toutes ses formes. Mais, au te ka feignan. Donc, si en plein 20e, 21e siècle encore, ni nyogombe ka fort. Donc, si ça non, solution est mise, que la loi kurabere voter. Ka loi dɔ voté k'a yira esclavage ye tiɲɛ de ye mali la a bɛ kayi cogo min na dans la région de mopti o kelen do un jeune homme diallo ne pourrait jamais aller dans une famille flajon famille dɔ la traore ou bien fɛngɛ dɔ la jara famille jara dɔ la k'a fɔ ko ale b'o denw furu o tɛ se ka kɛ u tɛ sɔn u t'a di abada a tɛ di
Ah, madame Umu Boli Diallo, maître Koita ko ko sharia do kata. Nga généralement mo ba fo ko malla ko sharia ko problème ti ko a wale yali ko problème de beinu. Donc est-ce que hal no sharia tarabina wale yawa?
Maître Mariam ye ni min fɔ o y'a an bɛɛ hakilina de sariya ka ta. Mais sani an ka se sariya tali ma, sariya yɛrɛ tali ka jan. Parce que tuma dɔw sariya dɔw processus bɛ se ka san saba kɛ, san naani kɛ, titati bɛ senna. Surtout esclavage ko in ko bɛ cogo min. Ni ne ɲɛ bɛ nin sariya in passeli. Code de la famille ye problème min sɔrɔ musow bolo pour que a ka kɛ code de la famille ni esclavage ta bɛ janya n'o ye. An ye min kɛ code de la famille nɔfɛ o bɛ san tan bɔ.
Sani a ka kɛ loi ye. Munna a bɛ janya n'o ye?
A bɛ janya n'a ye parce que min b'a jukɔrɔ o de b'a janya. Min b'a jukɔrɔ o de b'a janya. Minw yɛrɛ kan ka sariya ta olu caman de bɛ jɔnya in kɔnɔ.
Olu yɛrɛ fana bɛ fɛ ka kɛ.
Olu yɛrɛ matigi bonda. Ou bien matigi bonda sinsinbaga o de bɛ ka problème gɛlɛ.
O kɔrɔ ye n'i ye jɔn ye i tɛ kɛ maire par exemple ye.
Ayi ni bon n'i ye jɔn ye kɔni e électeur de e vote e bɛ kɛ vote kɛla de e kɔni tɛ se ka kɛ maire ye. N'i ye jɔn ye i kalanna cogo cogo en tout cas anw bɛ zone min na ka couverture kɛ promodef bɛ yɔrɔ min i kalanna cogo cogo i t'i ka alimami ye ni i ye jɔn ye. Donc bon fɛn dɔw bɛ yen nɔ i tɛ se ka taa députéya ɲini. E bɛ député de sigi. I ka matigi ka hukumu kɔrɔ i bɛ député sigi. Ni i ka matigi ka hukumu pan ka taa voté mɔgɔ wɛrɛ ye i b'a jala ɲimi kɛnɛ ma.
Hali o voté fana ye o bɛ f'i ɲɛna de i kan ka voté maa min.
Oui mais tu es obligé. Ne yɛrɛ an ka promodef y'a ka dɔ géré. U taara tasuma de don cɛ ka du la k'a ka du jeni complètement. O y'a sɔrɔ hali jɔnya kuma in a mankan ma kɛ foroba kɛli ye Kita mara la. Bon, desu an y'a ɲini k'a ɲini k'a ɲini cɛ taara vote mɔgɔ wɛrɛ de ye min tɛ matigi ye. Matigi yɛrɛ tɛ mɛ a nana kalifa u ka yɔrɔ la de. Donc ni a fɔra ko ka loi ta loi a kuntaga bɛ janya. Mais sani an ka so ma jɔnya ye a kɛlɛli bɛ kɛ ni sariya ye. A kɛlɛli bɛ kɛ ni kunnafoni ye parce que yɔrɔ dɔ la mɔgɔw tɛ faamuyali kɛ droits humains adamaden ka hakɛ mɔgɔw ma faamu yɔrɔ dɔw la dɛ a ma faamu yɔrɔ dɔw la.
O ma faamuya de wa o tɛ fɛ k'a faamuya de.
A ma faamuya a ma jiru la k'u kan k'a faamu de fana en fait. Loi min na sani an ka se jɔnya tɔgɔ fɔli loi ma komisɛni caman bɛ kɛ mɔgɔw la. An ka sariya sɛbɛn kɛlen bɛ ka ɲangili boloda o kɔnɔ. N'i ye mɔgɔ bugɔ sariya sɛbɛn ko ko dɔ i ka nɔ minɛ. N'i ye mɔgɔ jogi i ka nɔ minɛ. N'i ye mɔgɔ bolofɛn tiɲɛ i ka nɔ minɛ. A n'i ye mɔgɔ faga i ka nɔ minɛ. N'i jɔnya ko hukumu kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka faga bolofɛnw bɛ ka tiɲɛ bi bɛ ka kɛ musow kan i ka nɔ minɛ. O si nɔ minɛli ti ka kɛ. Mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a binganiw kɛ ka fagaliw kɛ ka fɛn kɛ n'olu k'u nɔ minɛna minnu ko k'u tɛ ko kalama la u tun bɛ dɔɔni faamu a la mais mɔgɔ tɛ nɔ minɛ ni sɛbɛn taara minnu kan ka nɔ minɛli kɛ olu bɛ siran u bɛ siran dɔw b'a fɔ ko fɛn de dir'u ma mais ne bi Mariam y'o fɔ cogo min o ye jigila misɛnya de ye anw jurusiw bolo. I bi kalan ka droit kalan ka t'i sigi walayi hali n'i b'o o yɔrɔ bila de n'u y'i faga i kɛra sedusu de ye o. E ka kiri kɛ karisa i ye mɔgɔ faga ka kiri kɛ k'o ɲangi dɔ ka taa e faga ko parce que e y'o kɛ i sedusulama de bɛ taa lahara.
O ma nɔgɔn dɛ.
Sɔn a ma. Ne bolo sɔn a ma. O ka fisa i k'a tigi ka kiri dalen to k'o n'a ka jigilatigɛ to ɲɔgɔn na. C'est dur. Pour quelqu'un qui a des droits humains. C'est dur. Donc vraiment, loi koyi akata. Ni loi tara, akala batu de problème ni. Parce que anya ye malle ya loi chaman tara, ali mo ta do ka loi bingoi. Tellement atise kala batu juju fe. Loi beta, ka blatiroir kono ese me daka. Donc ça ni loi a cassé loi et rema d'antigali kele même una na fora ko incrimination ni yen ke ni mekila ni yen ke kanga ni srati o mana boli déjà ama haklis ki ko do fe ça ni loi ka soro
eh ba Boubacar Djimi e nyembe gele ou re djuma unde beni ko in kele li wale wula.
OK en fait madame Kouta ye kuma do fo concernant Djema jema dɔrɔn tɛ. Tu sais, i b'a dɔn Kayi mara problème bɛ effectivité gendarmerie bolo. A caman bɛ i bɛ taa sɔrɔ tribunal minnu bɛ yen fana, il y a que le président, le juge d'instruction, le procureur. I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman tɛ fɛn na. Bon, i ɲɛ bɛ Kayi mara la a dugutigilakaw bɛ, c'est les gens, u bɛ jɔnya ko in na, u bɛ jɔnya waleya in na. Bon, i bɛ taa sɔrɔ gendarmerie yɛrɛ mouvement bɛɛ tɛ tɛmɛ 5 personnes, 6 personnes pour couvrir comment dirais-je un rayon de 50 km. Il va donc on y, c'est compliqué. Et puis yoro do yere kera a djema encore, ils sont partis brûler une gendarmerie.
Oui, une gendarmerie yere.
Donc les gendarmes, les magistrats, ils ont peur.
Oui, c'est non.
Parce que d'outil la courbe mobilisation population révoltée contre les autorités judiciaires. Donc eux aussi, Udjo fana donné djatemine fana ke ko do la. Et il n'y a pas de bois là, il faut être bois là.
Donc il m'a son.
Non, non, parce que il faut être bois là. À quoi comment avec un chaya, 20 bois là. Et gendarmerie Jenna, fais ma boule là. Moi, il y a ni bora, il y a 20 beaucoup là. Bon, il va le dire, ils ont raison d'une part, ni horon nous a plainti dans la drogue, ils s'exécutent. Ni John nous a plainti dans la, comme c'est les minorités. C'est les gens minoritaires ou est ou quoi macha
mais hal mo mon beta kunafoni dili la
ou bien non du il tasro sur 100 villages il tasro et jondou flaribé a dougbe ou il y a des dougbe dobe jondoube ou c'est ka ou le joint mais ou c'est ka fou dala coupe bo joint là nous a faudro ou la tout c'est ces gens qu'on doit aider.
Mais sinon, pas de moment où nous mettons des menées là, qu'on a fourni des lignes fait on a. Tu m'as dit là, est-ce que tu es nyashin ou lui est fan de mawa?
Non, moi j'ai échappé à chez un badé. Outi, comment quand famo, ni est quoi nana joie, comment ladron, t'es l'homme à abattre. Alors que nous du comment maquer, ni est-ce que ça sera là? Il faut qu'on en parle. Pas comment maquer, donc il y a la disponibilité de la justice. Le problème là, ce n'est pas Kiri est droit terre, c'est-à-dire Chara droit terre, mais Chara non voilà. Tandis qu'il faut, il y a mon robot, fais ma boîte là. Il y a mon robot, je ne fais ma boîte. Il y a mon robot, je ne fais ma boîte là. Bon, fais-moi la boîte du menaçant. Dis la misère, mon bé, John, esclave, descendant d'esclaves, quoi, à ce qu'à la calle. Donc, il y a un coup, il faut que l'on soit tribunal l'ablé. Parce qu'il y a un hacket qui n'a d'affa.
D'accord, sanga toye sanga flaye ambe kuma da okelengele na be wele wele da juma imba ubulu kanyeshi akera dugudiu ya akera nyema uye wala safu kaseka siri ni ko indana
no bo wele wele kam mene bulu vraiment uka jatemne fama nunga jatemne likala kwa parce que jamana nu anga hakilina la transition goni oye frontier fanga yele mana parce que fanga mun temela ne ka hakilina la ulu gunte fe akoku makuma ka kere. Bon, ni mo munu nana e son la ulu be en wakatin dro gu djije ku ka koke sinon na djigi da politique mo nu ka je passe pas nous c'est ka voter kele.
D'accord, donc ñe demandé la madame Oumou Boly Diallo
ne ka wele wele kambe c'est jamana ñe mo de ma u ka fere ke John nu u be gelea mi ngono u ka ignesi o ma ko bla priorité ou la John mo déplacera ka boy ka tisigi yoro wéré sigiyɔrɔ ka du ma u se ka sɛnɛw ni fɛnw kɛ yɔrɔ min ka fɛrɛ parce que mɛriw y'a du ma cogo cogo o espace t'u ni jɔnw bɔ donc sɔrɔ ka gɛlɛn.
Maître Mariam Koyita.
Ne kɔni n bɛ segin n ka kuma kelen de kan toujours welewele ma dali min bɛ ne bolo faamaw ka wuli ka jɔ société civile dɔrɔn tɛ se ka nin ko in kɛlɛ il faut que autorité politique ka don a la. Olu fana k'a lajɛ gouvernement ka don a la u k'u cɛsiri pour que a ka se ka faamuya k'a fɔ ko jɔn wo hɔrɔn o tɛ yen bilen o tɛ yen bilen mali sariya yɛrɛ ma sɔn a ma mali sariya ye ma différence foyi dɔn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ
awɔ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ
an ka constitution wo la déclaration universelle des droits de l'homme min y'an ka acte fɔlɔfɔlɔ ye diɲɛnatigɛ hakɛko sabatili kan olu bɛɛ jɛna n'a ye k'a fɔ ko hadamaden an bɛɛ de ye kelen ye donc o kelen y'a ka se ka
waleyasigi an ka bi sigi k'a fɔ ba la an bɛ foli lase an ka ma welelen saba ma n'o ye madame Oumou Boly Diallo n'ale ye promo def ɲɛma ye maître Mariam Koyita ale avocat ye Boubacar Bakar Jim ale ye kona LMCNDH ale kumbe ano lu tola amba ula donia ka foko ni sika fo ban ye studio tamani ale ni projet mali justice ka jeka bara ye abeka ke hukumi konna na ode ye kletan ani woro min talendo wala sa ka muso uto nyone min be dawlu kan ko kele nege kara fe juru oni jala bemba Mamadou Ouattara ni gani kante nere Muhammadu Touré au kambe shini sika fo ba kene woreka.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dumondi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.